Näistä lauluista kun puhutaan, niin minulla on tänä päivänä soinut se vanha laulu mielessä, että surun laaksohon herrasä peltosi teit, itkun alhohon lohduttomaan. Vaikka kyynelin, nyt siementä vien, ilojuhlissa riemuita saan. Ja tämä Raamatun ajatuskin, tämä teksti voidaan otsikoida sillä, että kautta kärsimysten voittoon. Kun kuulosteli vähän ystävien kuulumisia tässä hyvissä ajoin ennen kokousta, niin näette, että sellaisessa surun laaksossa moni nyt kulkee. Mutta aina Jumalan valtakunnan ollessa kyseessä, niin se edeltää väkeviä voittoja. Me muistamme joitakin vuosia sitten, kun oli otsikko jossakin lehdessä Soinin suru. Te muistatte kyllä, mihin se liittyy, eikä siitä tarvitse puhua enempää. Mutta ihan voimakkaasti on jo muutaman vuoden ajan ystävien kanssa koettu täällä, että tulee myöskin Soinin ilo, että Jumala antaa herätyksen. Tähän surun laaksoon on kyynelin kylvetty ja kun Jumalan sanan siementä pidetään, niin kuin täälläkin on nyt ihan kaiken aikaa, mutta erityisesti viime viikon vaihteessakin pidetty voimakasta Jumalan sanaa yllä, niin Herra tulee ilmestymään, se sana ei tyhjänä palaa. Ja aina näitä suuria asioita Jumalan valtakunnassa on edeltänyt kärsimys ja kipu. Kivusta kasvuun on sellainen opetusjaksokin tuolla, tai sellainen sielunhoitokoulutus. Ja kyllä se aina näin menee, ainakin meidän Herrallamme jopa meni. Ja sä olet hyvässä seurassa, jos sä olet kokemassa sitä tuskaa ja kipua. Jos et ole koskaan kokenutkaan tai et koe, niin et sä silti huono uskova ole. Kaikkien tie ei ole vaan samanlainen. Mutta sinä, joka koet semmoista kipua ja menetystä ja surua ja kysymyksiä, niin Herra Jeesus on käynyt tällaisen tien läpi ihan sitä varten, että hän voi meitä ymmärtää. Ja mä oon oikein erityisesti ajatellut johdatusta, niin kuin miten tämmöinen tuska ja kipu ja menetys ja vaino, ahdistus, joka on aina ollut elävän Jumalan seurakunnan niin kuin osana, aina Raamatun ajoista asti ja tänäkin päivänä jossakin päin tätä maailmaa. Sieluvihollinen pitää armeijoineen kovin tarkkaa huolta siitä, että Jumalan lapset eivät helpolla selviä. Mutta koskaan Jumalan valtakunnan asia ei ole tähän tyrehtynyt, vaan päinvastoin. Se oli se Mao Tse-tung, joka myöskin ajatteli kitkeä joka ainoan kristityn tuosta Kiinan maasta. Ja kyllä me kaikki tiedämme, millaiset herätykset tuolla Kiinassa on ollut. Ja on tänäkin päivänä kristittyä on enemmän kuin muualla. Ei vaino eikä ahdistuskaan voi tappaa Jumalan seurakuntaa, mutta joskus se panee nykäyksin niin kuin eteenpäin sitä työtä. Ja täytyy vaan sanoa, että näin se on meidän itse kunkin kohdalla, että kyllä ne kivut panevat enemmän rukoilemaan. En tiedä teistä, mutta itsestäni ainakin tiedän, että enemmän rukoilemaan kuin ne aivan mahtavan helpot päivät. Jotenkin vaan meidät on niin rakennettu. Ja nyt luemme tästä meidän Jeesuksestamme, rakkaasta Jeesuksestamme, miten suru ja kipu ja menetys, jota ei tarkemmin tässä analysoida, mutta kuitenkin sähäkään sen, että suuret profeetalliset ilmoitukset alkoivat käydä toteen. Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Jakeesta 12, jakeeseen 17. Hyvin monesti luetut jakeet. Matteuksen evankeliumin 4. luku, tämä on esimerkki Jeesuksen elämästä ja sitten pari esimerkkiä alkuseurakunnan elämästä, miten tämmöiset ahdistukset aina edelsivät niin kuin semmoista uutta käännekohtaa Jumalan valtakunnan ja seurakunnan historiassa. Matteuksen evankeliumin 4. luku, jakeesta 12. Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan. Mä ajattelin, että tämä on vaan tämmöinen maantieteellinen asia, yksi lause, yksi historian kulku, mutta mitä mahtoikaan vapahtajamme sisimmässä, minkälaisia asioita hän mahtoi käydä läpi, ei sitä ole kerrottu. Mutta hänkin tunsi surua, hänkin tunsi ahdistusta ja pelkoa, hänen sukulaisensa, hänen työnsä niin kuin mahdollista ja inhimillisessä mielessä Johannes Kastaja oli pantu vankeuteen. Jeesus tiesi, että tuo vaino ei pääty maallisessa mielessä hyvin. Ei Jeesuksen paeta tarvinnut sieltä Jerusalemin seudulta, ei tietenkään. Mutta hän näki hyväksi lähteä sinne Galileaan. piti kokonaan lähteä pois. Ja mitkä tuskat saattoi olla sisimmässä. Ja sen takia hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa meille nämä tutut jakeet ja sanoo lohdutuksen sanoja meille kiusatuille ja monella tavalla kiusatuille. Kiusattuna olemista on sekin, että surun keskellä joutuu epäilemään Jumalan hyvyyttä. Ei se ole synti, se on kiusaus. Me joudumme kiusaukseen epäillä, että miksi ja onko Herra todellakaan hyvä. Mutta varmaan Jeesuskin kävi kaikkia kiusauksia läpi, niinhän siinä edellä on kerrottu juuri ne hänen kiusauksensa siellä kun hän meni paastoamaan. Muuten sivumenneen sanoen, aina ne kristityt, jotka rukoilevat, ei Jeesus vain paastonut, vaan varmasti myös rukoili. Rukoilevat kristityt joutuvat aina kokemaan suuria vihollisen hyökkäyksiä ja vainoa, joko ihmisten kautta tai sitten ihan suoraan. Daniel kun rukoili, niin kyllä leijona tavasivat kitansa, paitsi että Herra sulki ne kidat. Mutta että kuningas vihollinen niin ovelan suunnitelman laati, että pitää ruveta nyt kuningasta palvomaan. Mutta ei elävän Jumalan palvelija koskaan, ei silloin eikä tässä ajassa lankea ja saa langeta siihen, että se kumartaa ketään muuta kuin Jeesusta Kristusta. Ei ketään inhimillistäkään idolia, vaan Jeesusta Kristusta. Niin näin hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, ja hebrealais 4 ja 15, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu, siis kaikessa. Ja se pitää sisällään surun keskellä olevat kiusaukset ja hämmentyneet kysymykset ja epäilykset ja jopa epäuskon. Se pitää ihan fyysiset kiusaukset sisällään kaiken. Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sitten hebrealaiskirjan kirjoittaa kehottaa, että käykäämme sen tähden, että meillä on tämmöinen ylimmäinen pappi. Ei sen tähden, että me olemme niin uskollisia ja me olemme niin hyviä kristittyjä, emmehän me edes ole. Mutta että sen tähden, mitä Kristus on, niin käykää uskalluksella armonistuimen eteen. Jos sinä katsot itseäsi, niin sä et uskalla ikinä mitään. Mutta kun katsotaan Kristukseen ja hänen esimerkkiään ja hänen täytettyä työtänsä, niin käykäämme uskalluksella armonistuimen eteen. Ei hebrealaiskirjan kirjoittaja sano, että rohkeasti vaan tuomioistuimen eteen. Ja sitten kuule totuus, se on totuuskomissio. Siellä on semmoinen läpivalaisu, että sitten tiedät totuuden itsestäsi. Se on niin kauhea ajatuskin, mutta kuule, käykäämme uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden. Kuule, siltä istuimelta jaetaan laupeutta sinulle väsynyt ja uupunut ja heikko kristitty. Jumalan valtakunnan eteenpäin meno ei johdu sinun vahvuudestasi, vaan useimmiten se menee paremmin eteenpäin niiden kautta, jotka ovat inhimillisesti heikkoja ja hyväksyvät sen ja ymmärtävät sen. Ja kun meillä on 0% omaa yritystä, niin 100% tulee Herralta. Se on niin valtava asia. Käykäämme uskalluksella, eli rohkeasti, armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä Herramme on kokenut surun, kun sukulaismies ja edelläkävijä ja todella suuri käänteen tekijä Jumalan valtakunnan historiassa, Johannes Kastaja, läpimurron mies ja parannuksen saarnaaja, tien raivaaja, uuden liiton airut oli pantu vankeuteen, niin Raamattu kertoo, että Jeesus poistui Galileaan. Ja hän jätti Nasaretin, Matteus 4:13, ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla Sebulonin ja Naftalin alueella. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan, eli Esaian kautta, joka sanoo, Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanaan Galilea, kansa, joka pimeydessä istui. Sekin on niin valtavaa, että kun Jumalan sanas profetoidaan, niin se on jo menneessä aikamuodossa, vaikka ei se ole 700 vuoteen vielä tapahtunutkaan. Että se on niin uskon hengessä, kaikki kuitenkin aina tapahtuu, niin kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, jotka istuivat kuoleman maassa. Tämäkin on hyvä lainaus, ettei ole ihan sanatarkka. Ja se tullimies niin tarkasti muistanut, älkää nyt loukkaantuko, Jumalan sana on, en sitä pilkkaa, mutta eikä se Matteus Leevi tullimies muistanut niin tarkkaan, niin ei sanonut, että kuoleman varjon maassa, vaan kuoleman maassa. Ei ole pelkkä varjo, vaan ollaan kuoleman maassa. ja varjossa, sanoo se varjonkin. Niille koitti valkeus. Eli asiani on tämä, että tämä suuri profeetallinen sanoma pääsi toteutumaan kirjaimessa. Tokihan Jeesus toteutti isän tahdon ihan pienintä piirtoa myöten, totta kai. Mutta että sitä edelsi tällainen ikään kuin sysäys, tämmöinen surun liikekannallepano. Että tämmöinen kipu ja suru olivat sen aiheuttajana, että nyt on Galilean aika. Ja nyt lähti toteutumaan suuret profetiat. Ei se Herodes, joka pani Johannes Kastajan vankilaan, tiennyt, että hän ei pysty tälle jarruttamaan yhtään mitään, päinvastoin. Nyt lehti kääntyy, nyt alkavat pimeydessä kuoleman varjossa istuvat ihmiset nähdä valkeuden. Jokainen ihminen elää pimeydessä, jos hän ei tunne Jeesusta vapahtajanaan, koska ainoa valkeus on Jeesus. Siksi meillä on haasteellista tämän päivänkin kristittyinä uskovina olla rukoilemassa ja uhraamassa ja lähettämässä lähetystyöntekijöitä. Ja toki heitä tarvitaan tässäkin maassa, sillä tuntuu, että pimeys on saanut uudelleen vallan. Ei tunneta Jeesusta. Tämä pimeydessä ja kuoleman varjossa istuva kansa sai valon sisimpäänsä. Siitähän meille joulun aikana on saarnattu moneenkin kertaan. Jesajan profetia toteutui, mutta kivun kautta. Ei se ole sattumaa, että on mainittu täällä Raamatussa. Että näiden tapausten jälkeen Jeesus lähti toteuttamaan isän suurta suunnitelmaa sillä pääasiallisella vaikutusalueellansa, mikä hänellä oli, se pakanain Galilea. Ihmeellinen Herra ja ihmeellinen Jumalan sana. Mä oon nyt taas lukemassa, kun aina vuoden alusta aloitan, ja joskus se menee vuodessa, joskus menee vähän pitempäänkin, kun tulee luettua Raamattu läpi, kun ei ihan joka päivä muista, antakaa nyt anteeksi tämäkin. Niin että missä kohtaa sitä piti, kun ei enää nykyään muista. Niin että mistä sitä piti lukea. Mutta olen tullut puhutelluksi, en nyt sitä kaikkea referoi, mutta esimerkiksi just tämä Jaakobin, siis kantaisän Jaakobin, kun hän oli lähtemässä tästä ajasta, niin hän siunaa siinä poikiansa ja sitten hän sanoi, Joosefin pojatkin, hän erikoisesti siunaa, ja hän sanoi, että te tulette sinne Kanaanin maahan vielä palaamaan tämä kansa, että teistä tulee suuri kansa ja te pääsette sinne luvattuun maahan. Ja niin hän tapahtui. Jotenkin näin vapaasti käännettynä hän sanoo. Mutta ei hän puhunut sanaakaan siitä, että sitä luvattua maahan pääsyä edelsi 400 vuoden kärsimys siellä ja orjuus siellä Egyptissä. Ei ollut tarpeen sitä kertoa, mutta Jumalan lupaukset toteutuvat ja sanoi jälleen kerran, että me ei ehditä odottaa 400 eikä 700 vuotta. Mutta että se mitä Jumala on luvannut, niin se toteutuu. Mutta se on aina kautta kärsimysten voittoa. Ja miten se olisi Manasse ja Efraimikaan, kuule nuoret pojat, niin ei ne nyt siitä olisi kauheasti ilahtunut, jos se pappa Jaakob olisi sanonut isoisä, että se kansa, joka teistä tulee, se kärsii täällä hirveästi ja se on niin vaikeaa. Niin ei ne olisi jaksanut. Mä en oikein usko siihenkään. Ei Herra puhu meille katteettomia lupauksia koskaan. En tarkoita, eikä semmoisia yli hyviä asioita, mutta en usko, että puhuu myöskään ylipahoja. Siis sillä tavalla, että pelottelee, että tuli sellainen sanoma, että nyt mua pelottaa, kun mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Silloin kun Herra puhuu jotakin vakavaakin, niin hän sanoo sen niin, että meitä ei pelota ja että me ymmärrämme ja osaamme varustautua. Mutta sellainen sanoma, joka saa vain aikaan sellaista yleistä pelkoa ja ahdistusta, niin ei ole Jumalan lähettämä, eikä myöskään sellainen ylipursuava ihana, että ei teille tule ikinä mitään ongelmia, kun lähdette Herraa seuraamaan, niin ei alat maata tapaa kuule. Ei tarvitse hankea kulkea eikä lumitöitä tehdä, kun vähän olette hangen yläpuolella leijutte aina, varsinkin nämä pimeät aikakaudet. Mä vähän huumorilla pistän, mutta tarkoitan tällä sitä, että ei ole kärsimyksetöntä elämää, jos ei ole ruodotonta kalaa eikä luutonta lihaa. Ja ei ole kärsimyksestä vapaata. Kärsimätön sana sopii vähän jollekin muulle, mutta kärsimyksetöntä uskovaisen tietä, eikä ylipäätänsä ihmisen tietäkään ole. Mutta meidän uskovaisten ihmeellinen etu on se, että meidän Herramme on käynyt edellä. Latu on raivattu ja lunta ei ole satanut päälle, vaikka on 2000 vuotta kulunut, koska meidän Herramme on elävä vapahtaja. Hän käy sinunkin edelläsi ja näitä suruja ja ahdistuksia seuraa väkevät voitot. Jumalan valtakunta murtautui läpi. Jeesus alkoi säännätä, tehkää parannus. Eli muuttakaa mielenne suhteessa elävään Jumalaan. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kun mä ajattelin Jeesusta, ihmistä hänessä, niin hänen piti voittaa se kipu ja se surukin. Ja ei hän alkanut siellä puhua siellä Pakanain Galilean alueella, että on ollut vaikeaa viime aikoina mulla. Että kyllähän me ihmiset saamme niin puhua, en sitä tarkoita. Mutta ei Herra, jos olisi mennyt kertomaan, että mä olin niin kiusattu siellä 40 päivää ja perkele sanoi sitä ja perkele sanoi tätä. Ja nyt meni vielä sukulaispoikakin joutui linnaan ja... Niin eihän se olisi ollut mitään valkeutta sinne pimeyteen. Mutta hän sanoi, taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja tänäkin iltana meille kuuluu evankeliumi Jeesuksen nimessä ja veressä. Oltiinpa sitten surun murtamina täällä ja epäilysten keskellä, tai iloisia uskon hengessä ja kiitollisia. Oli meidän mielialamme sitten mikä tahansa, niin evankeliumi on keskellämme väkevänä ja voimallisena. Tehkää parannus, eli kääntykää Herran puoleen, niin ihmeelliset ajat tulevat olemaan totisinta totta sinunkin kohdallasi. Sitten kun menemme siihen alkuseurakunnan, en pitkästi teitä uuvuta, mutta alkuseurakunnan tapahtumiin, niin sielläkin tämmöinen surukin ja ennen kaikkea vaino ja ahdistus levitti seurakuntaa. Apostolien tekojen 8. luvusta voimme lukea aika koviakin asioita tässä aluksi. Kun nämä on tuttuja lukuja, niin monesti ei tule ajatelleeksikaan, että mitä ne sanat niin kuin ihan oikeasti pitää sisällänsä. Mitä inhimillistä kärsimystä, mitä itkua, mitä surua. Apostolien tekojen 8. luku siitä alusta. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Eli yksi diakoneista, alkuseurakunnan diakoneista, Stefanus oli kivitetty kuoliaaksi. Se on aivan järkyttävää. Hirveää. Mutta Jeesus oli vastassa palvelijansa. Stefanus näkee taivaat avoinna. Näkee niin kuin se aivan poika, että ei tämä ole se mun oikea kotimaa. Vaikka ne kivet lentää, niin Stefanus näkee, että koti odottaa. Se on Jumalan kansan kohtalo. Tavalla tai toisella, kaikkina aikoina. Määrätyn tasoiset kivet lentävät aina. Mutta taivas on auki ja Jeesus seisoo siellä. Ei istu isän oikealla puolella, vaan seisoo. On noussut kunnioittavasti ylös odottamaan ensimmäinen todistaja. Marttyyri, veritodistaja astuu kirkkauden maahan. Ja vielä seuraa vapahtajansa niin, että sanoo, isä anna heille anteeksi, eivät tiedä mitä he tekevät, siunaa kivittäjiensä. Sen mahdollistaa vain Jumalan pyhän hengen voimakas täyteys. Inhimillinen ihminen ei pysty tähän, ei paraskaan ihminen. Ja tämän jälkeen sanotaan, että Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ajattelet, että inhimillisesti ajattelisimme, että kun tämmöinen hirmu teko tehtäisiin, niin olisi edes tullut uskonnollisille myötätunto, että ei nyt sentään lopeteta jo tuohon. Mutta ei, vaino oikein yltyy, että tämä on hyvä. Stefanuskin oikein päämiehenä, että hienoa, lisää vaan. Tämä minua aina ihmetyttää ja aina teidän kanssa kyllä ihmettelen tätä samaa, että aina toistan tätä samaa, että musta on käsittämätöntä, miten voi uskonnollinen niin kuin raivo olla tämmöistä niin epäinhimillistä, että se on jotain aivan kamalaa, että pidetään niin kuin oikeana sitä. Siis uskonnon nimissä voidaan tehdä aivan hirveitä asioita, siinä ihmiset on ihan oikeassa. Mutta elävä usko Jeesukseen onkin muuta kuin jokin uskonto ja uskon nollisuus. Niin se raivo vaan lisääntyy, että on hyvä. Hyvä, nyt saatiin yksi nitistettyä, lisää. Ja siinä oli kaikkea muuta kuin naurun paikka. Nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja varmaan siellä surmattikin ihmisiä. Siellä oli itkeviä omaisia ja... Mutta sanotaan, että kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ne jäivät paikoillensa. Jumala hoiti heitä ja varjeli. Ja muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen. Sitten oli kuitenkin näitä, jotka ei ollut ihan vielä uskos, eikä ne ollut juutalaisiakaan. Ne kunnioit juutalaisuutta. Heitä nimitettiin, kun he eivät olleet syntyperäisiä juutalaisia, ne olivat Jumalaa pelkääväisiä, niin he hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, se on vahva sana. Kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Tiesi kyllä kuule, mihin se vankeus johti. Ja teki sitä määrätietoisesti. Hirvittävä murhamies. Sinne jäi itkeviä omaisia, sinne jäi itkeviä lapsia, saattoi jäädä itkeviä isovanhempia. Järkyttävää surua ja itkua. Mutta Raamattu sanoo, apostolit 8:4, ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Nämä on vähän oikein huono todistaja kanssa, tai huonompi vielä kuin tuo Päivi, että mun pitää kauheasti miettiä aina, että uskaltaako ja ettei tuputtaisi. Näin, mutta nämä oli rohkeita. Mun siitä talosta, jossa asun kerrostalossa siellä Hämeenlinnassa, siitä muutti yksi pariskunta nyt Jyväskylään sitten, josta päin ovat kotoisinkin. Ja ehkä perhe ja ainut lapsi asuu siellä ja näin, ja rouva on oikein sairas. Oikein voimallisesti tunsin, että mun täytyisi... Yksi vapaakirkon sisko antoi mulle muutaman Kalevi Lehtisen kirjan ja luuli minusta tietysti paljon parempaa kuin olen. Niin sanoi, sinä olet niin reipas, niin jaa sinä nuo. Ja minä ajattelin, että enkä kehtaa kellekään. Ja sitten voimakkaasti tunsin, että näille ihmisille, on hyvin semmoisia lukeneita, hienoja ihmisiä, tuomarisia ihmisiä, että ei millään, ne on kulttuuri-ihmisiä. Mutta sitten tunsin niin voimakkaan kehotuksen, että pitää antaa se kirja. Ja sitten löysin semmoisen kortin, Franciscus Assisilaisen rukouksen, että vapahtajani tee minusta rauhasi välikappale ja näin. Ja rohkenin jopa panna postiluukusta sisään sen kirjan ja sen kortin ja toivottaa hyvää elämää. Ja tänään kun lähdin, niin muuttokuorma lähti ja isäntä oli vielä siinä pihassa ja sen tämä hymyili mulle kauniisti. Ei se ole kiukus, mutta että sellainen todistaja. Mutta mielessäni, mutta tunsin niin voimakasta kehotusta ja sitten rauhaa siitä, että annoin sen kirjan. Ja juuri rovasti Kalevi Lehti sen kirjan, kun ne ajattelee, että kyllä sen kirjan nyt voi lukea, kun se on sentään pappi. Ei voi hirveätä harhaa olla. Ja ruko, että nämä tulisi uskoon. Tiedän, että he joskus kirkossa kävivät ja näin. Ja mistä minä heidän tiedän, mutta tämä alku, aina tulee semmoinen parannuksen teon halu ja paikka, kun lukee tätä alkuseurakunnan historiaa, kun nämä oli tavallisia ihmisiä. Ja vielä tavallista vaikeimmissakin olosuhteissa varmasti elivät kuin me tänä päivänä. Niin kun oli oikein tämmöinen ajojahti heitä vastaan, he hajaantuivat kaikkialle kuin varpusparvi. Niin kuule, kaikkialle he julistivat Jumalan evankeliumia, näin me luimme evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Yksi näistä diakoneista, joka oli myöskin evankelista, Stefanuksen kollega, samassa porukassa siunattu ja vihitty tehtävään. Saman vihkimyksen saanut, kuule. Työtoveri oli juuri kivitetty kuoliaksi. Kurssitoveri oli surmattu. Filippus julistaa Kristusta. Ihmeellinen Jumalan henki. Nämä vainot ja tuskat ja ahdistukset, ne edelsivät suurta herätystä. Filippuskaan ei julista siellä Samariassa sitä, että tiedättekö te, mitä tuo Jerusalemissa tapahtuu. Älkää menkö sinne, se on hirveetä. Ja siellä on aivan kauheeta ja kaveria surmataan ja kaikkea, että tulin tänne turvaan. Niin itse olisin sanonut. Mutta ei puhunu, vaan alkoi sanata Kristusta niille ihmisille siellä. Jumala antoi vartavan herätyksen ja suuri ilo tuli siihen kaupunkiin. Surua seuraa ilo. Kärsimyksen kautta tulee voitto. Tuli suuri herätys, todella suuri herätys. Ja näin Paavalikin pystyy sitten, hänhän myöhemmin tuli uskoon, niin kuin hyvin tiedämme. Ja on ihan hyvä muistaa, mistä taustoista hän tuli. Kun me tänä päivänä arvotamme ihmisiä, ajattelemme joku, joka on tehnyt aivan hirveitä, mä ajattelin, että ei se voi saada mitenkään anteeksi. Mutta Paavalikin kyllä sai. Hän oli moninkertainen murhamies. Kristuksen ruumista telonut ja tiesi sen itsekin. Siksi sanoi, että mä oon apostoleista halvin. Mä oon kaikista pyhistäkin halvin, kaikista uskovaistakin, mutta Herra otti hänet käyttöönsä. Kuule, se kärsimyksen kautta voittoa voi käydä niinkin, että se pahin vastustaja pelastuu. Seurakunnallehan tuli rauha, kun Paavali, tämä joka hyväksyi Stefanuksen surmaamisen, niin hän tuli uskoon. Tämä Paavali kirjoittaa nämä tutut jakeet ja ota sinä itsellesi ikään kuin rohkaisuna suoraan sun sydämellesi. Roomalaiskirjeen 8. luku jae 35. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Ei todellakaan. Vai vaino? Vai nälkä? Vai alastomuus? Vai vaara? Vai miekka? Paavali oli itse nähnyt kahdelta puolelta tämän vainon. Hän oli itse ollut vainoja. Ja hän oli nähnyt, että ei Kristus jätä vainottujaan. Ei Jumalan evankeliumi vainoon. Ei sitä saa nitistettyä tuota Jumalan valtakuntaa. Mutta hän joutui kokemaan vainoa ja ruoskimista ja vastustusta myös itse. Hän on kummallakin puolella tämän asian kokenut. Ja siksi hän pystyy pyhässä hengessä sanomaan, ei vainokaan, eikä tuska, eikä ahdistus. Vai vaara eikä miekka voi erottaa. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Tämän kaiken karkeuden ja demonisen vainon ja vastustuksen yläpuolella on Kristuksen rakkaus. Synnin, yön ja kärsimyksen voittaa ristin rakkaus. Ajattele tästä raastajasta, vainoajasta, vihamiehestä. Tuli rakkauden apostoli, joka puhuu Kristuksesta, joka meitä näin paljon rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta. Hän ei sano, että Jumalan laista tai Jumalan opista, toorasta, minkä asiantuntija hän oli oikein. Ei mistään tällaisesta, vaan Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Evankeliumi on Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Se on jotain enemmän kuin viha ja vaino. Se on jotain enemmän kuin uskonnollinen kiihko. Se on jo kaiken tällaisen yläpuolella. Mikään eikä kukaan voi vastustaa Kristuksen rakkautta. Veren voimaa. Siinä on väkevä voima ja vihollisen oli annettava periksi jopa Saulus Tarsolaisen kohdalla. Oli irrotettava otteensa tuosta uskovaisia vainoavasta miehestä ja hänestä tuli valtava ase. Valtava ase, joka julistikin Kristuksen rakkautta. Tämä ei ole totta vain Sauluksen aikana, vaan se on totta tänä päivänä, tänäkin päivänä. Kriisistä pääsemme voittoon ja kivusta kasvuun ja surusta riemuun. Seurakunta elämän kohdalla, mutta myöskin yksilö uskovan kohdalla. Voi olla, että sä sanot, että mun surun laakso on ollut liian pitkä ja ei tästä koskaan mitään hyvää mun elämässä seuraa. Sitten on sellaisiakin asioita tässä Jumalan valtakunnassa, jolle me emme osaa selitystä antaa, mutta joskus meidän elämämme voi olla pohja jonkun toisen elämän pelastumiselle, tai tapahtuu asioita, että me olemme täällä kylvämässä vain kyynelin, ja joku toinen sitten saa leikata sen sadon. Mutta tärkeintä on, että me kannamme satoa iankaikkiseen elämään. Kannamme satoa Jumalan valtakunnalle, että emme kylvä katkeruuden kylvöä, vaan kylväkää vanhurskauden kylvö, niin kuin sanotaan profeetta Hosean kautta, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Sinä, joka suret ja kyselet ja pohdit ja kapinoitkin, niin sinä teet sitä suuren Jumalan, vapahtaimme Jeesuksen Kristuksen kämmenellä. Ja siitä haavoitetusta kädestä sinua ei pudoteta, ei sinua syytetä eikä sinua lyödä. Sinä saat kysellä kysymyksiä. Ne on pieni ihminen on niin pieni näiden suurten kysymysten edessä, mutta vastaukset tulevat aikanaan, jos niitä sitten enää kyselemmekään, mutta tänään Herra kantaa sinua. Tänään hän vakuuttaa sinulle, että nämä kivut, nämä kyyneleet, ne ovat portti siihen uuteen, jota Herra sun elämääs varten on aivoitellut ja suunnitellut. Tämä on hedelmällinen laakso, tämä kyynelaakso. Se kantaa hedelmää. Se ei ole kuoleman varjon laakso pelkästään, vaan se on kyynelaakso, joka todella kantaa hedelmää. Kun he käyvät kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi. Jumalan kansan kyyneleet eivät ole katkeria, turhia kyyneleitä. Ei surut ja tuskat ja vainojen alla olemiset koskaan ole turhia. Vaikka me emme aina käsitä ja ollenkaan niitä käsitä, mutta että Herra tietää ja hänen lupauksensa ovat niin ja aamen. Ja ne toteutuvat ihan kaikki ja prikulleen ja tarkasti. Pieninkään piirtoa ei katoa. Hänen sanansa ovat todet. Rukoilemme yhdessä ja siunaamme toinen toistamme tässä kalliissa Jeesus-nimessä. Ja jatkamme, jos Herra suo näitä apostolien tekojen ihmeellisiä asioita sitten huomisiltana siellä leikkarissa. Ja rukoillaan oikeastaan vapaata ilmapiiriä, että monet uskaltavat ihan avoimesti käyttää niin kuin todistuksen sanankin ja kertoo ihan rehellisesti tunnoistansa ja kysymyksistänsä. Että on semmoinen särkyneiden sydänten ilta, niin kuin tänäänkin on ollut. Ja lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykänä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ole turvallisella mielellä. Hän on sinua lähellä. Koitpa sitä taikka et, tunsitpa sitä tai et. Hän on lähellä, hän on kaiken lohdutuksen Jumala.